ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքը կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին զերծմնալ բռնություններից և Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծել բանակցությունների ճանապարհով։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի Վարշավայում մեկնարկող գագաթաժողովի բացմանը հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Չնայած կոչերին իրադրությունը շփման գծի որոշ հատվածներում լարվել է, անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը աղդամի ակնայի ուղղությամբ դիվերսիոններ թափանցման փորձ է իրականացրել։ Միջազգային գլխավոր նորությունն ամերիկյան Դալաս քաղաքում բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցների սպանությունն է։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարշավայը մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի մասնակցում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ակնկալում է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Վարշավյան գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության։ Այս մասին Ստոլտենբերգն ասել է պատասխանելով Ազատության հարցի մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ապատեղեկատվություն է որակել դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձի մասին, հաղորդում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ օգոստոսի վերջին, հանդիպման հստակ ամսաթիվը համաձայնեցված չէ, Էրդողանը խոսքերն է մեջբերում Անադոլու գործակալությունը։ Իրանի կողմից հրթիռների փորձարկումները չեն համապատասխանում միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համակողմանի համաձայն ագրիվոքում, բայց թե արդյոք դրանք խախտում են ՄԱԿ-ի բանաձևերը, պետք է որոշի անվտանգության խորհուրդը, ասվում է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի զեկույցում, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ամերիկայի Տեքսաս նահանգի Դալաս քաղաքում 5 ոստիկան է սպանվել, մի քանիսը վիրավորվել 5-7 երեկոյան բողոքի ցույցի ժամանակ դիպուկահար կրակոցներից։ Դալասի ոստիկանության փոխանցմամբ կրակել են առնվազն 2 դարանակալ դիպուկահարներ։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալները ականանետերից կրակեն արձակել Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի հարևանությամբ գտնվող Շիա Մահմեդականների սրբատեղիում հավաքվածների ուղղությամբ։ Դրանից հետո 3 մահապարտ ահաբեկիչներ իրենց պայթեցրել են տարածքում, պաշտոնական տվյալներով առնվազն 36 մարդ է մահացել, 40-ը վիրավորվել։ Միաժամանակ Իրաքի առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ Կիրակի օրը Բաղդադում տեղի ունեցած պայթունների զոհերի թիվը հասել է 292-ի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեհաստանի մայրաքաղաք, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հերթական գագաթնաժողովը։ Դրան մասնակցում են ոչ միայն դաշինքի անդամ պետությունների, այլև գործընկեր երկրների ղեկավարները, դա է պատճառը, որ Վարշավայում ժամանել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Բնական է, որ նման պայմաններում Մինսկի խմբի միջնորդները չէին կարող չոք տվել Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված քննարկումներ կազմակերպելու այս հնարավորությունից։ Բուն ՆԱՏՕ-ն ևս չի շրջանցում Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, այս մասին պատասխանելով իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցին այսօր հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Ժամեր առաջ Վարշավայում մեկնարկեց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, Լեհաստանի մայրաքաղաքեն ժամանել դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Արևմտյան ղեկավարներից բացի հավաքին մասնակցում են նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցող երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր Ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե ակնկալում է, որ գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։
I expect that in our communique we will address also
Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին թույլատրել լարվածությունը, զերծ մնալ բռնությունից եւ միայն բանակցությունների ճանապարհով գտնել հակամարտության խաղաղ լուծումը։ Մենք աջակցենք հակամարտության խաղաղ կարգավորման բոլոր ջանքերը, ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը գագաթնաժողովի
մեկնարկին։
Ադրբեջանի նախագահն արդեն հանդիպել է Վարշավա ժամանած Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մինչև այս պահը, սակայն, պաշտոնապես չի հաղորդվել Ալիև-Սարգսյան հնարավոր հանդիպման մասին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերում գրել էր. ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը հնարավորություն է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ քննարկելու համար։ ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովում 2 տարի առաջ հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին էր նախաձեռնել երկու նախագահների հետ հանդիպումը։ Ինչ վերաբերում է գագաթնաժողովի օրակարգին, ապա արևմտյան ռազմաքաղաքական այս դաշինքի հերթական հավաքը հավակնում է դառնալ, եթե ոչ որոշիչ, ապա առնվազն առաջիկա ռազմավարությունը սահմանող, հատկապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասով։ Ղրիմի բռնակցումից հետո դաշինքը որոշել է ամրապնդել ներկայությունը կենտրոնական Եվրոպայում ու Բալթյան երկրներում, ինչն ակնհայտ գրգռում է Մոսկվային։ Գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգն այսօր ընդգծեց, թե դաշինքը սառը պատերազմ չի ցանկանում։ Բայց անելու է ամեն ինչ պաշտպանելու անդամ պետությունների անվտանգությունը։ Գագաթնաժողովի նստամենայնի հստակություն կմտցվի նաև ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության ու դրա պայմանների հարցում, թեև դաշինքի ընդլայնման մասին ՆԱՏՕ-ում չեն շտապում խոսել։ Ուկրաինայի մասով գագաթնաժողովը գործնական է տրամադրված, Կիևին գուցե աջակցության հատուկ փաթ հետ առաջարկվի։ Թերևս զգուշանալով նաև եվրոպական մայրաքաղաքներ հասած ահաբեկչական գործողություններից, Լեհաստանի իշխանություններն անվտանգության աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկել, ստուգումներ են ամենուր կայարաններից մինչև առևտրի կենտրոններ։
Եվ քանի դեռ Վարշավայից Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծելու կոչեր են հնչում, շփման գծից տեղեկություններ են ստացվում նոր միջադեպերի մասին, այս անգամ խոսքը շփման գծի արևելյան հատվածում անցած գիշեր ադրբեջանական կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձի մասին է պաշտոնական Բաքու, սակայն արդեն իսկ հերքել է հայկական կողմի տարածած տեղեկությունները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Անցած գիշեր ժամը 3:20-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը աղդամի ուղությամբ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, ինչպես տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, բանակի առաջապահ զորամասերի կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է։ Թե քանի հոգուց է բաղկացած եղել դիվերսիոն խումբը եւ թե արդյոք հակառակորդը կորուստներ կրել է, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հրաժարվեցին մանրամասնել։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ բացի դիվերսիոն ներթափանցման փորձից, հակառակորդը որոշ ուղղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Նկատենք, ապրիլյան Արյունալի ռազմական գործողություններից հետո սա առաջին դիվերսիոն ներթափանցման փորձն է։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Ադրբեջանը ապրիլյան պատերազմից հետո էլ չի փոխել իր մոտեցումները։ Անգամ վերջին շրջանում ակտիվացող բանակցային գործընթացը երաշխիք չէ, որ Բաքուն ետ կկանգնի ռազմական գործողություններից։
Ադրբեջանի պես հարևան ունեցող երկիրը լավ է հասկանում, թե բանակցությունների հետ մեկտեղ նաև միշտ պետք է լինի զգոն։ Եվ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեծամասամբ կախված է մեկ հանգամանքից։ Նրանից թե ինչքանով է մեր զինված ուժերը պատրաստ, մեր ժողովուրդը պատրաստ պաշտպանել իր հայրենիքը և ուրեմն հակառակորդին հասցնել այնպիսի վնաս, որ նա ուրեմն գոնե ժամանակավորապես այլևս չդիմի նման ագրեսիվ քարերին։
1990-ից 92-ին Արցախի ազատագրական բանակի հրամանատար, Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության խորհրդի անդամ Արկադի Կարապետյանն անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն փորձին ազատության է զրույցում ընդգծեց. Հնարավոր ռազմական լայնածավալ գործողություններից առաջ Ադրբեջանը փորձարկում է հայկական կողմի պաշտպանական համակարգը։
Դուք նշում եք, որ միջև նոր լայնածավալ էլի ռազմական գործողությունները լինելու են, էլի այսպիսի դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ առաջիկայում էլի մեծ է հավանականությունը, որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ կամ պատերազմ սկսվի։
Այո, ինչի՞ դուք դեպի հետ մտածում։ Եթե որը մեկի մոտ թվում է պատերազմ ավարտվելա, ինքը ադեկվատ մարդ չի։
Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի վետերաններից մեկը Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Երեք ուշ երեկոյան նման վճիռը կայացրել վերաքննիչ դատարանն, անդրադառնալով Սեֆիլյանի փաստաբանների ներկայացրած բողոքին։ Ուշագրավ է սակայն, որ խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու մասին վճիռը կայացվել է Սեֆիլյանների պաշտպանների բացակայությամբ։ Հիշեցնեմ, Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալել էին հունիսի 20-ին, իրավապահները նրան մեղադրում են զինված խմբավորման միջոցով մի շարք շենքեր և շինություններ գրավելու, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Ծրագրելու մեջ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Վերաքննիչ դատարանը 3 երեկոյան դռնփակ նիստում առանց պաշտպանական կողմի մասնակցության մերժել է Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը չեղարկելու հայցը, չլսելով անգամ այդ բողոքը ներկայացրած փաստաբան Արա Զաքարյանին։
Այն որ բողոքը մերժելու էր, մենք հասկացնել չունեինք, սակայն այնուհանդերձ գոնե վերաքննիչ դատարանը ձևական առումով պետք է արտաքին ատրիբուտները պահպանեց, որով ցույց տալու որ ինչ որ նիստ է եղել, եւ այդ նիստի ընթացքում գոնե պաշտպանական կողմին հնարավորություն է տրվել արտահայտ ելույթ իր փաստարկները ներկայացնելու։ Նրանով դատարանը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես պաշտպանական կողմ, ասեք, չասեք, ինչ փաստարկ ուզում եք բերեք, միևնույն է, ձեր բողոքը ենթակա է մերժման։
Փաստաբանի խոսքով, իրավապահները տևական ժամանակ է քնչական որևէ գործողություն չեն իրականացնում, արհեստականորեն ձգձգելով շաբաթներ առաջ ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով կալանավորված ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի նախաքննությունը։ Ընդգծելով նիստին պատշաճ ծանուցված չլինելու հանգամանքը, պաշտպան Արա Զաքարյանը կարծում է, որ վերաքննիչ դատարանը միտումնավոր է պաշտպանական կողմի բացակայությամբ քննել բողոքը։
Դատարանին այս պարագայում ես կարծեմ ավելի կարևոր է արագ տեմպով որոշում կայացնել, առավել ևս առանց պաշտպանի ներկայության, որպեսզի նիստից հետո նաև տեղեկացված էր, որ լրագրողներն են ներկայացել, և բնականաբար նիստից հետո նաև պաշտպանական կողմը որոշակի տեղեկություններ հայտնել այդ նիստի ընթացքի վերաբերյալ, և հնարավոր է դատարանը նաև գերադասել է առանց պաշտպանի քննել, որպեսզի այս հանգամանքների մասին ԶՆՄ-ներին հայտնի չդառնա։
Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ Նոր Հայաստան հանրային փրկության Ակադեմիան անդամակցող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պնդմամբ վերաքննիչ դատարանի վարկագիծը ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ քաղաքական հալածանքի տրամաբանական շարունակությունն է։
Դատական համակարգը ամբողջովին կախված է գործադիր իշխանությունից, այս պարագայում նախագահական նստավայրից, եւ ակնհայտ է, որ ինչպես նախորդ գործողությունները իրավապահ մարմինների, այնպես էլ դատարանինը պետք է բացառապես քաղաքական կնիք ունենար եւ հրահանգավորում ունենար իր մեջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրասիական միության անդամները շարունակում են բողոքել, որ այս կառույցում գործող կանոնները շատ հաճախ ոչ թե նպաստում են անդամ պետությունների միջև տնտեսական հարաբերությունների խորացման, այլ հակառակն, ավելի են դժվարացնում դա։ Սա այն խոստովանում անգամ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, նրանցից մեկի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց 1.5 տարի անցել հայաստանյան գործարարները շարունակում են դժգոհել միությունում իրենց առջև ծառացած խոչընդոտներից, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված խնդրից, ի պատասխան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով նախարար Թիմուր Սուլեյմենովը այսօր Երևանում հայտարարեց. «Այդ խնդրի արագ լուծում պետք չէ սպասել»։ Օրինակ, ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված հարցը շատ լուրջ հարց է, որը Հայաստանի կառավարությունը բազմից է բարձրացրել, որովհետև Հայաստան ընդհանուր սահման չունի ԵՏՄ հետ, ինչը թույլ կտար ավելացված արժեքի հարկի վճարման հետ կապված որոշ հարցեր դյուրացնել։ Ուսումնասիրում ենք այդ հարցը, բայց այն դժվար է լուծել, որովհետև ԵՏՄ այլ անդամ երկրներ ընտելացել են իրենց մոտ գոյություն ունեցող մեխանիզմներին, և ավելացված արժեքի հարկի գանձումը իրականացնում են այն մեխանիզմերով, որոնք ամրագրված են ԵՏՄ պայմանագրում, ուստի բավականին դժվար է բացառություններ անելը։ Պետք չէ ծրագրել, որ այս հարցը շուտափույթ լուծում կստանա։ Կոչ եմ անում հայաստանցի գործարարներին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչպես է գործում արկա մեխանիզմը։
Пользуясь случаем, призываю армянских предпринимателей всё-таки более подробно изучить, как механизм этот функционирует։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ ձեռներեցության հարցերով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայից խորհրդատվական կոմիտեի հերթական նիստը, Սուլեյմենովը այդ առիթով է Հայաստանում, նիստին ներկա էր նաև Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, ով լրագրողների այդ զրույցում չթաքցրեց իր դժգոհությունը. Ավելացված արժեքի հարկի ստացման մեխանիզմը շատ բարդ է, լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում գործարարների համար և ամիսներ են անցնում, մինչև ստացվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը.
Եթե որոշումները պետք է կայացվեն և արագ չիրականացվեն, դա բիզնեսի մոտ կառաջացնի նեգատիվ մոտեցումներ տնտեսական զարգացումների առումով, բայց ես հույս ունեմ, որ ակտիվ աշխատանքի պայմաններում, իսկ այսօրվա ինձ քննարկումն էլ դրա արդյունքն է, մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեխանիզմների էֆեկտիվության աստիճանը կբարձրացնենք։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ի վերջո, ինչու են միջնորդները ցանկանում մի քանի ամսում արդյունքի հասնել և չեն սպասում, օրինակ, մինչև 2017-ի գարուն, հարց է հնչեցնում ժողովուրդը շարունակելով։ Հասկանալի է, չէ՞, որ ներկանախնդրական շրջանում Հայաստանի իշխանությունները և հատկապես Սերժ Սարգսյանն ամեն կերպ խուսափելու են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առնչվող որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց։ Իրականում ներկա արագացման բում պատճառը, կամ այլ կերպ ասած, շան գլուխը հենց առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների տակ է թաղված, բանն այն է, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, անկախ դրանց արդյունքներից, միջնորդները ստիպված են լինելու Ղարաբաղյան խնդիրն, այսպես ասած, ռեսթարտ անել, այսինքն նախորդ տարիների անցած ուղին հիմք ընդունելով հանդերձ, ամեն դեպքում ամեն ինչ սկսել նորից։ Հայկական ժամանակթերթն անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրին, որով գնդապետ Գրիգորի Խաչատուրովը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին նշանակվել է պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, կնքելով պայմանագիր 5 տարի ժամկետով։ Թերթը հիշեցնում է, Գրիգորի Խաչատուրովը մի շարք սկանդալային պատմությունների հետ է առնչվել, 2010-ին նա մեծ աղմուկով հեռացվեց համակարգից, կարճ ժամանակ անց նա վերականգնվեց համակարգում, նույն նշանակումը երեք համացանցում բուրըն քննարկման առարկա էր դարձել և խիստ բացասական ընդունվել քաղաքացիների կողմից, ինչպես գրել էր մեր կայքի ընթերցողներից մեկը, այս նշանակումներն ավելի շուտ Հայաստանի բանակաշինության դագաղի խփվող մեխեր են հիշեցնում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ հրապարակվեց Եվրամիության անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որտեղ հանգուցային կետն այն էր, որ Ռուսաստանը դիտվում է Եվրամիության ռազմավարական մարտահրավեր, ինչը որոշելու այս ուղությամբ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանը կրկին կհրճակվի մարտահրավեր, թե ՆԱՏՕ շրջանակում այն արդեն կդիտվի պարզապես որպես սպառնալիք։ Հայաստանը հերթական անգամ բախվելու է իր վարած միակողմանի կամ միաբևեր արտաքին քաղաքականության պատին, երբ լինելով ռուսական մարտահրավերների սպասարկման ծիրում Հայաստանը կամ թե ակամա հայտնվելու է Եվրոպական անվտանգության համակարգից այն կողմ։
Միջազգային գլխավոր նորությունն ամերիկյան Դալաս քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգությունն է, ոստիկանական բռնությունների դեմ բողոքի ցույցի ժամանակ անհայտ դիպուկահարները կրակ են բացել ակցիան հսկող ոստիկանների ուղությամբ, սպանելով իրավապահներից 5-ին։ Ինչպես նշում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, սա ոստիկանության ամենամեծ միաժամանակյա կորուստներն են Միացյալ Նահանգներում սեպտեմբերի 11-ից ի վեր։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Միացյալ Նահանգների Թեքսաս նահանգի Դալաս քաղաքում խաղաղ ցույցի ընթացքում նշանառու կրակ է բացվել ոստիկանների վրա։ Դիպուկահար կրակոցներից 5-ը ոստիկան է սպանվել, 6-ը վիրավորվել է։ Ըստ ոստիկանության կրակել են առնվազն 2 դարանակալ դիպուկահար։ Ոստիկանությունը միջադեպը բնորոշում է որպես մանրամասնորեն պլանավորված դարանակալ հարձակում։ 3 կասկածյալ է ձերբակալվել, որոնցից մեկը կին է։ Ըստ Դալասի տեղական մամուլի 4-րդ կասկածյալը ոստիկանների հետ փոխհրաձգության մեջ է մտել, ապա կրակելով իր վրա մահացել է։ Դալասի քաղաքապետ Մայք Ռոլինգսը բնակիչներին խորհուրդ է տվել այսօր առավոտյան փողոցներ դուրս չգալ, քանի որ ոստիկանությունը ստուգում է տարածքը, տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցված է, քաղաքի վրա ոստիկանական ուղղաթիռներ են, ֆեդերալ իշխանությունները կարգադրել են Դալասի ուղությամբ դադարեցնել կոմերցիոն ավիաչվերթները։ Մոտավորապես 1.5 ժամ առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, ով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով գտնվում է Վարշավայում, հեռուստաելույթ է ունեցել, ասելով, թե տեղի ունեցած սարսափելի իրադարձությունը արատավոր, հաշվարկված և ստոր գործողություն է, որը որևէ արդարացում չունի։ Նա խոսել է Դալասի քաղաքապետի հետ և Ամերիկայի ամբողջ ժողովրդի անունից խորը ցավակցություն հայտնել։ Օբաման ասել է, որ հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոն աջակցում է Դալասի ոստիկաններին միջադեպը հետաքննելու գործում։ Ոստիկանների վրա հարձակումը տեղի ունեցել 3 երեկոյան 20:45-ի սահմաններում։ 3 Դալլասում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի մի շարք այլ քաղաքներում կազմակերպվել էր բողոքի ակցիաներ։ Ցուցարարները իրենց բողոքն էին հայտնում վերջերս ոստիկանների կողմից 2 սևամորտների սպանության կապակցությամբ, որոնք հուլիսի սկզբին սպանվել էին Լուիզիանա նահանգում և Մինեսոտա նահանգում։ Դալլասի քաղաքապետը Փակլանդի հոսպիտալում այցելել է վիրավոր ոստիկաններին։ Սա նույն հիվանդանոցն է, որտեղ 1963 թվականի մահափորձից անմիջապես հետո տեղափոխվել էր նախագահ Ջոն Քենեդին։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկլեբის სომხური სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуплеба.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.